Der er lidt solskin flere steder i Danmark, men ellers så bliver det skydevejr, og i løbet af dagen der kommer der regn, slud eller haglbyer mange steder, især i den vestlige del af landet. Jævnt til hård vind fra sydvest og vest ved vestkysten op til kuling. Temperaturen vil ligge omkring 5 grader.
Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og velkommen til et program, som vil blive en lille smule todelt. Vi skal i dag se på nogle, tør jeg nok sige, småting. Blandt andet forsider af modemagasiner med lidt tynde modeller. Men jeg lover, at der også vil komme temmelig meget kød på det her program. Fordi som man måske hørte i nyhederne her klokken 10, så er der jo blandt andet dukket kritik op af den danske politiindsats omkring terrorangrebene 14. februar. Og det er en af de ting, vi skal se lidt nærmere på, når vi kigger på den blå terrorpakke og den røde terrorpakke, som kom i ugen, der er gået. Men jeg vil gerne starte med at byde velkommen, og hvis jeg havde min lille klokke, så ville jeg ringe og åbne det gode gamle Folketing, men i dag har jeg besøg af Bent Hindrup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Velkommen til.
Tak.
Så skal jeg for første gang byde velkommen til Rikke Hvilshøj, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Velkommen til, Rikke.
Tusind tak skal du have.
Er du fedt for fight?
Ja, ja, fuldstændig fedt.
Det er, du er ny i klassen, men det skal jeg ikke på nogen måde afskrække. Det har, jeg har prøvet at berolige dig, men du virker også
egentlig helt rolig.
Fuldstændig rolig. Det er ikke rigtigt, som der er. Så det skal nok gå, det hele er jeg sikker på. Og sidst men ikke mindst, velkommen til Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for, ja, sådan set både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.
Ja.
Men jeg behøver ikke at sige noget til dig, Mogens. Du har været her så mange gange, at du er snart fast inventar.
Lige ved.
Det er lige ved. Ja. Det er lige ved. Men jeg vil starte ud med en historie, som faktisk også lige blev berørt i nyhederne kl. 10, nemlig at Liberal Alliance har glemt at opgive, eller glemt, det er måske så meget sagt, de vidste ikke, at de skulle opgive støttekroner 70.000, nærmere bestemt 68.750, hvis vi skal være helt præcise, som de har modtaget, fordi de skulle lave i valgkampen i 2011 en beregning på noget flad skat på 40%. Og til det fik de hjælp fra Dream, som det så fint hedder. Det er sådan noget, I sikkert godt ved, hvem er, men nu siger jeg lige, at det er en uafhængig institution under Finansministeriet, som foretager sådan nogle beregninger. Det blev betalt af Dansk Erhverv, og det er altså noget, ifølge partistøtteloven, man skal oplyse, at det er Dansk Erhverv, der har betalt det her. Sagen er så, det har man ikke gjort, for man troede ikke. Anders Samuelsen har været ude og sige, at han lægger sig fladt ned. Han er så ked af det, det er frygteligt. Men de vidste simpelthen ikke, at man skulle opgive det her. Rikke Hvilshøj, er det okay? Skal vi lige starte der?
Jamen, når det er imod reglerne, så er det selvfølgelig ikke OK, men jeg har det sådan lidt. Og skal vi ikke, måske skulle man i partierne lave et fælles lynkurs og se, hvad det nu er, de her partistøtteregler, de går ud på. Yes. Hvis man skal til igen og diskutere, man kan sige, hvis det er et brud på reglerne, så ændrer det jo ikke noget ved, at man strammer op på nogle regler. Men partierne skulle måske være lidt mere opmærksom på, hvad det egentlig er, de får støtte til.
Men handler det om, at man skal være, altså fordi man kan sige, det ville da være dejligt, hvis det bare var et lille kursus, en pamflet, der skulle runddeles, og så kunne de gå rundt med den og have den i lommen, og så slå op og sige, vi skal opgive det her. Eller er der mere i det, som nogen har sagt? Altså, Danmark har fået, hvis vi skal tage det op i det store helikopterperspektiv, der er blevet kritiseret fra en institution, der hedder GRECO under EU, som siger, der er altså rod i den her, og det er en europæisk organisation, som ser på korruption osv. osv. De siger, at reglerne er altså ikke så gode, der bør strammes op her. Og derudover, Bent Hindrup, jeg kan se, du sidder på pinde for at få lov at sige noget. Du må gerne sige noget.
Jamen det, jeg synes, det er, at det er jo lidt typisk, at det er EU, der kommer og skal i retsæt Danmark, når det drejer sig om åbenhed og gennemsigtighed. Både i politiske beslutninger, men også i partiernes økonomi. Fordi Danmark er meget fodslæbende og meget bagud, også i forhold til EU, når det drejer sig om en tradition for, at sådan noget, det skal selvfølgelig op på bordet. Sådan så folk kan se, hvor kommer pengene fra. Og hvordan er hele taget, hele lobbyvirksomheden, er jo også helt uorganiseret i Danmark. Mm-hmm. Der er jo ikke nogen regler for, hvordan i EU, der skal man jo opgive sit, man får et lobbynummer og hvem ved, hvem det er, der kommer og lobbyer, hvem og hvornår, og de har adgang til parlamentet på særlige vilkår. Altså hele det område, det trænger jo til at blive... Jamen jeg tror, det for det første, så er det en politisk tradition, der skal op. Jeg er måske lidt enig med Rik i, at man kan ikke bare lave stramme nogle regler, når folk ikke kender dem alligevel, dem der eksisterer. Altså det er jo typisk det. Jeg tror, det er en tradition for, at man skal til at have meget større åbenhed i Danmark, end man har i dag.
Ja. Men til det er der vel at sige, at da statsminister Helle Thorning-Schmidt den første tirsdag i oktober åbnede Folketinget, der fremlægger man det, der hedder lovkatalog. Og der var der også noget om de her partistøtteregler, som skulle til behandling i januar, stod der. Fordi der har været mange sager omkring det her. Nu skriver vi jo så februar. Der er stadigvæk ikke sket noget. Og man har så ændret lidt i tidsangivelsen for behandlingen af de her partistøtteregler. De er blevet ændret fra januar til ubekendt. Altså, nu hænger de bare. Så der er ingen, der ved, hvornår. Men det er vel et sikkert bud, at det bliver nok ikke inden valgkampen. Altså, der kunne man forestille sig, at den er blevet sparket til hjørne, fordi man siger, nå. Eller er det mig, der er for kynisk her, Mogens Camre?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg fik mest lyst til at opponere mod det der med, som Bent sagde, at vi var fodslæbende i forhold til EU. Altså, nu har jeg siddet i 10 år i Europaparlamentets budgetkontroludvalg. Og hvis der er nogen, der er fodslæbende, så er det ikke Danmark. Vi overopfylder regler. Vi har en gennemsigtighed, der er enestående. Jeg kunne bruge de følgende 2 timer til at fortælle om det fusk og svindel og humbug, som laves med EU's budgetter i en lang, lang række lande. Så jeg vil sige, at de problemer, vi har her i Danmark, de er små og ubetydelige.
Men Måns, hvis jeg bare lige må sætte et komma der. Selvom der er store problemer i EU, og det tror jeg ikke, der er nogen der her, der vil opponere imod, og vi har jo hørt vanvittige sager om hvad der foregår dernede også. Men bare fordi der er store problemer dernede, betyder vel ikke, at vi ikke skal kigge på vores egne forholdsmæssigt små problemer?
Nej, men det er jo soleklart. Selvfølgelig skal vi have nogle klare regler, og selvfølgelig skal de overholdes, det siger sig selv. Jeg kan let undskylde Samuelsen i den der sag. En partileder har drønnende travlt med alt muligt, og det er fordi, det er et lille parti, de har åbenbart ikke en regnskabsafdeling, der har tilstrækkeligt styr på tingene, og det må man se at få.
Nå, men man skal vel heller ikke, det er heller ikke, fordi jeg synes, vi skal korsfeste Anders Samuelsen eller noget som helst, men helt generelt skal der vel bare på en eller anden måde lidt mere styr på de der regler. Vil det ikke give mening?
Jo, det skal man da.
Altså, jeg mener, jeg er enig i, at der er kæmpe svindelsager. Vi har siddet i parlamentet sammen jo, dernede, i en periode i hvert fald. Og der er store svindelsager i EU, det er da helt oplagt. Mm. Men der er også nogle intentioner i det forvaltningssystem, der er der, som er fransk inspireret på mange måder, og som ikke har de... Altså, de regler har vi ikke i Danmark, inde under huden. Og selvfølgelig er der også svindel i Frankrig, men man har en tradition, der er anderledes, ikke? Og man har en anden grundlæggende regelsæt om gennemskuelighed af politiske beslutninger. Mm-hmm. Åbenhed i udvalgene og pressen, adgang til alle udvalg og sådan noget.
Men hvis jeg lige må...
Men det betyder jo ikke, at der ikke svindles, så det klodser,
når jeg
gennemfører reglerne.
Nej, slet ikke.
Men man skal vel heller ikke betragte den her sag som en svindelsag, vel?
Nej, overhovedet ikke.
Og det, at beregningerne blev lavet, brugte Liberale Alliance, Anders Samuelsen, vidt og bredt, da de
jamen, kom altså, ud, så det var... Det, ret skal være ret. Anders Samuelsen har været ude og sige, at han er egentlig ked af, at han ikke fik lov at råbe, at de havde fået nogle penge af danske erhverv. Så han er sådan set ked af det. Ja. Det er slet ikke noget med det. Men det er jo mere, at reglerne, at der ligesom er et regelsystem, som fungerer på en eller anden måde, så man ved, hvad man skal opgive, og hvad man ikke skal opgive. Men Rikke Wilson, må jeg spørge dig, hvad er det, der får statsministeren og regeringen til og sige, jamen altså nu, vi har det i vores lovkatalog, og nu, så vi sgu ikke lige gjort det. Og nu sparker vi den til hjørne, for det er vel det, man har gjort. Man har også i marts 2014 nedsat et ekspertudvalg, som ifølge deres egen køreplan skulle have kommet med en række anbefalinger i sommeren 2014. Det er også ved at være et stykke tid siden. De hænger også i bremsen, og man ved ikke, hvornår der kommer noget fra dem. Hvorfor lader man det her stå til? Altså, nu har man sat nogle ting i gang, og så... Altså, er det fordi, der starter valgkamp, og man gider ikke
det
lige...
Det er ikke en debat, som nogle partier... Måske nogle få, men i hvert fald de store dominerende, det er ikke en debat, de ønsker lige op til en valgkamp. De kæmper en kamp for at få samlet penge ind til valgkampen, som er forestående. Så det kunne jeg forestille mig. Den er ikke egnet fra nu og så frem til et valg. Og det ved statsministeren også godt. Måske er der nogen, der har prikket statsministeren på skulderen og sagt, at vi skal måske finde et andet tidspunkt.
Lad os lige gemme den her, fordi...
Vi trækker lige vejret en gang.
Men det er jo... Altså, det er jo ikke så rart at høre, egentlig, Rikke Vildtøj. Fordi det du siger nu, skal jeg passe på ikke at fortolke noget, men så lad mig spørge, er det, du siger, at man tænker, nå ja, men altså, nogle af de der penge, der kommer ind på en lidt... Ikke, jeg siger ikke, de kommer ulovligt ind, men i sådan en gråzone, hvor vi ved ikke rigtig lige. Og det er også en diskussion omkring, hvor meget Socialdemokraterne skal opgive i forhold til, når fagforeningerne betaler kampagner. Er det så støtte? Og, altså, der er jo sådan en masse ubekendte, som hvad er støtte og det ene og det andet. Har man bare en interesse i ikke lige at få styr på det, før plakaterne er hængt op?
Nej, jeg mener ikke, at vi kan mistænke for at sige, at det her det giver et rum til... at man så kan bevæge sig i et gråzone. Der er nogle partistøtteregler. Jeg kender dem ikke i detaljer. Jeg går ud fra, at de faktisk er rimelig klare. Og de gælder. Og dem skal partierne selvfølgelig om. Men at tage en diskussion op lige nu, og skabe usikkerhed, også skabe usikkerhed hos sponsorerne om, jamen, hvad er det så for regler, der gælder? Det er ikke hensigtsmæssigt.
Nå, så det er derfor, man vil ikke skræmme nogen væk med penge.
Ja, eller bare få skabt en stor offentlig debat om det, lige nu, hvor man står og skal skrave penge ind. Jeg ser ikke noget odiøst i, at man tænker over timing, både på det her og andre dagsordner. Det sker hele tiden. Det er der ikke noget odiøst i. Så det handler ikke om man lige kan få mulighed for, også fordi hvis man vil lave noget, der ikke er lovligt, så er det stadigvæk ikke lovligt ifølge partistøttereglerne.
Det er vi helt enige om.
Så det handler ikke om at få rettet op på det. Men det er bare ikke betimeligt at have sådan en diskussion lige nu, hvor pengene for alvor skal samles ind.
Er du enig, Mogens? Man er simpelthen bange for, man gider ikke snakke om det nu, fordi så er man bange for, at der står nogen med en pose penge og siger, ved du hvad, jeg sidder lige over, for jeg vil helst ikke sige, jamen, at jeg giver de her penge. Jeg tror, det kan jeg jo komme til.
Jamen, jeg tror, at Rikke Vildtøj kommer med en helt korrekt analyse af problemet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Erling Olsen jo i sin tid gav en præcis analyse af dette spørgsmål, som er så meget andet. Han sagde, ja, partierne mister medlemmer. Man får ikke penge ind, fordi man ikke mere er masseorganisationer. Og efterhånden så er vi politikere en klasse af selvudnævnte administratorer, og derfor gælder det om at få surrør ned i statskassen. Og derfor lavede han jo altså de støtteregler, som jo nu betyder, at den politiske virksomhed, som partierne udfolder, i vidt omfang er betalt af skatteyderne.
Mm-hmm. Ja, klar kan det vel ikke siges.
Nej, jeg synes jo, jeg er da enig i måske Rikkes vurdering af, hvad der er grunden til, at Socialdemokratiet og Venstre ikke ønsker det, ikke? Fordi det er jo også, det er måske også en sag om, at virksomhederne vil ikke rigtig frem med, hvem det er, de støtter og hvorfor, og det kan jeg da godt forstå. Og derfor så synes jeg da, at der var jo også en sag med, at når man ved, hvilken virksomhed, der har støttet med hvad, så skal man også kunne op, så skal det også anføres i regnskaberne. Mm-hmm. Og det var der jo ikke ret mange, der havde gjort heller ikke.
Nej.
Og det er jo klart, det er jo for at beskytte virksomhederne, at man gør det, og så laver man erhvervsklubber for at dække endnu mere om det, ikke?
Ja.
Og jeg synes jo, at jamen både som hvis man nu var kunde i Nykredit for eksempel, ikke, og sådan noget, så er det da rart at vide, hvad Nykredit går og gør, ikke? Med det overskud, de har på vores virksomhed, eller for vores bankkunder, ikke? Mm-hmm. Og jeg tror, det ville da være godt, at man fik strammet det på den måde, at de navne skal frem. Også sådan, så forbrugerne også kan tage stilling til, jamen, er det den rigtige bank, jeg har, eller sådan noget, ikke? Ud fra, hvad de pludselig i det skjulte går og støtter.
Mm-hmm. Men Bent, det må du vente med.
Ja, åbenbart til efter næste valg.
For det er simpelthen blevet sparket til hjørne, og jeg tror ikke, der sker noget før efter næste valg. Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24-7, skulle du lige have tændt din radio. Jeg hedder Huxi Bak, jeg er formand her i det gode gamle Folketing, og i dag har jeg besøg af Bent Hendrup, Rikke Vildtøj og Mogens Camre. Og så kunne jeg tænke mig lige at vende med jer nogen, som også har sagt, at de i hvert fald også gerne vil tage livtag med de her partistøtteregler. De vil til gengæld også tage livtag med utrolig mange andre ting. Det er partiet Alternativet, som nu har samlet underskrifter nok til at opstille. Det store spørgsmål er så selvfølgelig, om de kommer ind Det er jo sådan, hvad skal man sige, første bump på vejen. Mogens Camre, alene navnet Alternativet, der vejer jo morgenluft i det navn. hvordan spår du der chancer? Nu er der så 20.000 mennesker plus det løse, som har sagt, vi er med på den der. Hvad tror du?
Det er meget svært at vurdere. Jeg tror ikke, at partiet har en chance. Fordi programmet er jo ganske enkelt uklart. Og jeg har læst, at partiformanden siger, at man ikke bliver færdig. Og det aldrig bliver færdig med at lave et program. Og det tror jeg er en alt for usikker hest at spille på.
Altså han har i hvert fald udtalt, at der har ligesom været sådan en periode, hvor man har, og det er da i hvert fald nyt, man har holdt sådan en masse borgermøder og alt muligt, hvor man sådan i plenum har udviklet program. Og så har han sagt, ja, at omkring midt i april regner man med at have noget, der minder om et skelet til noget. Så han håber ikke, valget bliver udskrevet inden da.
Jo, men altså, nu lad os vende tilbage til navnet Alternativet. Mm-hmm. Det navn angiver, at der er en fundamentalt alternativ, altså anderledes måde at løse dette lands problemer på. Og ja, det er der ikke. Det er der ganske enkelt ikke. Folketinget har en bredde, og befolkningen har en tilsvarende bredde i holdninger, som man ser afspejlet ved valgene. Og der er ikke en eller anden fantastisk, utrolig, hidtil uset model uden for det. Det er men, drømmeri.
Men kan der ikke være noget i, for Rikke Vilshøj, altså Alternativet, nu siger Mogens, at det er som om, at det, nu skal, så skal det hele omstyrtes. Men de vil jo bare være et alternativt parti. Det er jo opstillingsreglerne er de samme. De vil gerne ind i Folketinget, og så ligesom at den vej. Kan de ikke være et alternativt parti? De kan jo være, Fremskridtspartiet i 1973 kom ind som et helt nyt parti. Var vel også et alternativ til det siddende?
Ja, det lykkedes jo heller ikke.
Nej, men der blev dog rusket op.
Rusket lidt op. Ja. Jeg tror heller ikke, at man skal dømme Alternativ ude på, at de ikke har et helt og fuldt program. Vi har set mange partier, som er startet, og de færreste nye partier har et fuldt og helt program. Jeg tror, at Dansk Folkeparti havde ikke et fuldt og helt program første gang. De stiller Liberale Alliance havde ikke et fuldt og helt program. Men man skal selvfølgelig have nogle klare programpunkter. Hvis man ser på Alternativets politik, så er jeg så enig med Mogens i, at jeg har svært ved at se, at meget af det kan gå hen og blive til virkelighed, også selvom man vil Alternativet det bedste. Og jeg tror, der hvor Uffe Elbæk for alvor bliver udfordret, det er netop, altså i en valgkamp, så er der altså en forventning om i debatterne og når han står frem, at folk de kan få nogle rimelig klare svar. Fordi det har vi i andre sammenhæng jo set, at så, ellers så falder man altså fuldstændig igennem. Og det tror jeg er Uffe Elbæks største risiko. Jeg vil ikke dømme ham helt ude, men spår ham ikke. Altså, super store chance. Jeg synes, det bliver interessant at se. Jeg har været inde og læse lidt på Politikken, og som sagt, den synes jeg, det er... Det er pæne ord, og man kan måske sige noget af det kan være lidt en drømmeverden. Men jeg har også lidt sympati for nogle af de ting, som Uffe Elbæk prøver at pege på, som mere er på vores demokrati og vores debat. Jeg kan faktisk godt forstå Uffe Elbæk, når han prøver at tage lidt fat i den måde, der bliver diskuteret på i Folketinget. Jeg har faktisk selv oplevet, efter at jeg er kommet ud, og nu sidder jeg i et job i dag, hvor... Mit job er at følge tæt med, hvad der sker inde på Christiansborg og følger en del af folketingsdebatter. Og jeg må indrømme, jeg tit tænker, hold op, altså kunne I ikke tage og lytte til, hvad hinanden siger, og faktisk svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Og det er faktisk ikke specielt sjovt at overvære, og nogle gange så tænker jeg, har jeg virkelig også været lige sådan... Og jeg kan godt forstå, det er en frustration. Jeg kan godt forstå de spørgsmål, der opstår, specielt der folk, der ser det udefra og siger, er det her virkelig noget, der fremmer særlig meget? Mm. Og det er også det, Uffe prøver at italesætte. Hvordan er det, vi taler til hinanden? Ja. Hvordan er det, vi forhandler?
Men Rikke, det er jo meget, meget interessant, at du siger det på den måde, at da du så kommer ud, det lyder altså som om, man har siddet
man
inde.
Man har siddet inde.
At du så oplever det der med, gud, har jeg siddet og talt sådan der, men hvorfor er det, at man ikke opdager det, når man sidder derinde? Altså, er det en anden verden?
Det er jo ikke på den måde en anden isoleret verden. Sådan oplever jeg det ikke. Der er mange, der siger, at de sidder bag de her tykke mure. Min oplevelse har nu gennem alle år været, at folketingsmedlemmer er faktisk meget optaget af at komme ud og tale med folk og fornemme, hvad der sker derude. Men det er rigtig mange timer, du bruger på politik, og du er der. Og det, på den måde bliver det lidt en verden sammen med journalisterne, sammen med medieverdenen, i forhold til, hvordan man italesætter problemstillinger, hvordan man konfronterer hinanden. Så ja, jeg tror, man bliver fanget. Man bliver fanget lidt i det. Man bliver også fanget i, hvordan man i forhold til sager, der kører i medierne. En af de ting, som slog mig, det var, at når man er i det, jamen altså, man kan jo vende få ord og formuleringer, som man har set i nyhederne, og bruge masser af energi på. I dag, når jeg ser nyhederne, så ser jeg det på en helt anden måde, og man lægger jo slet ikke mærke til de ting, som almindelige borgere, som politikere kan gå hen og bruge rigtig meget, og journalister kan bruge rigtig meget energi på. Så på den måde, ja, så er det en helt særlig verden, og hvor jeg tror, man måske lige en gang imellem glemmer at trække sig lidt ud og betragte udefra. Det er faktisk lidt sundt.
Men Bent Hindrup, er det så fordi, fordi jeg er jo langt hen ad vejen enig i den beskrivelse, Rikke Wilds kommer med. Jeg har også siddet inde til nogle af de der spørgetimer med statsministeren og tænkt, det her er der ingen, der får noget ud af. Men er det en så særlig verden, men er det også, altså er problemet, at Alternativet kommer ind og siger, vi vil gerne lave om på det her, men at det er sådan lidt for idealistisk en ting i en valgkamp. Altså valgkamp, det skal være noget med, altså så er det integration, det er noget med dagpenge. Det, der vil man have konkrete ting, og hvis man stiller sig op i en valgkamp, og vi vil se ind i Folketinget og siger, vi vil gerne lave et debattone lidt om, vi skal tale pænt til hinanden, og det bliver sådan for luftigt. Så det får vi aldrig lavet om, selvom det er sådan set godt, så lyder det jo også, når Rikke Wilds fortæller her, jo egentlig er et grundlæggende problem. At debatformen, altså kommunikationsformen derinde, er ikke særlig god. Her medtager jeg i den grad også medierne derinde.
Altså, nu vil jeg godt starte med en bekendelse. Jeg har selv været med til at skrive under på Alternativet, så jeg er en af de 20.000. Men det har jeg også primært gjort ud fra, at jeg synes, det er nogle tåbelige regler, der er for opstilling til Folketinget. De jo blokerer for, at man kan få for eksempel et enkelt mandat i Folketinget også. Ja. Så det er af den grund. Og så samtidig så vil jeg også sige, at jeg tror også, at de kan virke med til i en kommende valgkamp at få sat lidt mere fokus på miljø og klima, end der er i dag. Altså bare det, der er nogle flere stemmer, der taler om det. Det er jo næsten umuligt at råbe igennem dagpenge eller andre ting i dag og få andre dagsordner på i valgkampen. Det tror jeg, de vil hjælpe med. Så vil jeg sige, så er jeg også lidt forundret over det, ikke? Hvad det er, man får. Man må sige, at de bryder virkelig med kontraktpolitikken. Ikke? Den, hvor man siger, man går ud og siger, som Løkke siger, at hvis jeg bliver statsminister, så kan I godt gemme kvitteringerne for jeres håndværkerudgifter, fordi så er I sikre på, at I kan få dem dækket ind ved skattefradrag. Ikke? Og det bryder de jo med. Og det opdagede jeg så her til morgen, hvor Uffe Elbæk blev spurgt om, hvordan de forholdt sig til forbeholdene i EU. Og der sagde han, dem vil gerne have væk alle sammen. Også euroen, ja, det vil han også. Mm-hmm. Og det ved jeg i hvert fald af Ulla Sandbæk, som også er kandidat for det, og som jeg har været sammen med, vi har siddet sammen i EU-parlamentet for junibevægelsen. Det ved jeg i hvert fald, at hun ikke ønsker. Så de må få nogle diskussioner.
Du spår lidt internt.
Der må være noget diskussion under den her afklaring fremover, ikke? Og der ved man jo så ikke i dag, hvor har man dem egentlig i spørgsmålet, som jo egentlig er ret interessant, ikke? Hvordan vil de stille sig til en kommende folkeafstemning om forbeholdene herunder euroen, ikke? Og det ved man jo faktisk ikke.
Nej, tilsyneladende ikke.
Nej, så jeg ligesom har ikke. Jeg har også været deres program igennem. Jeg synes, at der er mange sympatiske ting. Og jeg kan da se, at de også gilet til Enhedslisten, ikke? Og hentet nogle ting derfra, eller der er nogen, der er der det, der er udmærket. Men så er der også nogle ting, hvor jeg synes, de ikke har lavet sådan en ordentlig analyse i bund. Så det er sådan man ved ikke helt, hvor man har det, men de vil gerne noget andet. Og så har de, altså for eksempel Ulla Sandbæk, der er jo en virkelig habil kandidat på Palæstinas spørgsmål, ikke? Og også på EU-spørgsmål, ikke? Og erfaren, ikke? Så det er jo ikke kun uerfarne folk, de har stillet op til deres valgliste. Men når jeg nu har sagt, at jeg skriver under på dem, så stemmer jeg jo ikke på dem. Jeg stemmer selvfølgelig på Enhedslisten, fordi der får jeg alle de ting, jeg gerne vil have.
men du vil gerne alligevel bidrage til den demokratiske stemning?
Bidrage til,
stemning.
De kommer ud, ja. Og okay. Også, at jeg synes...
Jamen, det er godt.
Og jeg tror, deres funktion kunne være i den kommende valgkamp. Om de så kommer ind eller ej, det er svært at vurdere. Det tror jeg nok ikke, de gør.
Mogens Kammer har en kommentar.
Nå, jamen, jeg vil kun sige, at det er jo en meget velkendt ting, at vælgerne flygter fra partier, der er indbyrdes uenige. Fordi de ved ikke, om det er A eller B, der får det afgørende ord, når beslutningen skal tages om, hvad partiet skal stemme. Og det er vælgerne utilfreds med. Vælgerne vil vide, hvad det er, de stemmer på. Mm. Og jeg synes, Bents eksempel her var så udmærket. Man kan jo ikke føje sådan en tilføjelse til, at det er kun, hvis fløj A vinder, men ikke, hvis fløj B vinder i de interne gruppemøder. Så derfor vil vælgerne være yderst tilbageholdende.
Okay.
Gå ind på den lotteriseddel.
Ja, men der kan man så sige, det forudsætter jo, at vælgerne er bevidste om det, har læst så meget op, som Bent Hindrup har, og det tror jeg ikke, de gør, hvis jeg skal sådan analysere ud fra den. Om jeg er ikke sikker på, at den helt almindelige vælger vil sidde og sige, jeg ved jo, at fru Sandbæk der mener sådan og sådan om EU, og der kan jeg jo læse her og sådan og sådan. Altså, jeg tror ikke, at almindelige vælger er så langt ned. Kan man ikke godt lukrere i gåseøjne på, at der også er en stor politikerled og nogle vælgere, som efterspørger et alternativ
for altså, nu. Altså, så skal pressen da sove i timen, fordi...
Synes jeg, vi har set før, Mogens.
Jo, men altså, hvis Elbæk bliver spurgt i en partilederrunde, om han vil afskaffe forbeholdene, og så siger ja over en bank,
ja.
Så vil formentlig selv DR og TV2 kunne finde ud af at stille spørgsmål, hvordan hænger det nu sammen? Fordi Sandbæk, hun siger altså det modsatte. Hvem er det så, der bestemmer det? Og så tror jeg, at vælgerne de godt kan forstå, at der er slinger i valsen.
Jo, og det er der sikkert mange vælgere, der vil fange. Men man skal også huske, at for en række vælgere, så er deres vej til krydset, altså uansagelig. Altså det er jo... og der tror jeg, altså hvis der kan skabes en stemning, hos en tilstrækkelig gruppe af vælgerne om, at og de sidder ikke og læser i detaljer, men hvis Uffe Elbæk og hans folk kan skabe en vis stemning om, der er behov for sådan nogen som os.
Men Rikke Wiltøj, vel også nogen, som, hvis der kan blive skabt en stemning af, at man ved egentlig godt, at der er nogle uenigheder på EU og sådan noget, men ja, det finder vi ud af. Hvis den der sådan alternativ stemning, ja. Nu skal der ruskes op, ja. Den ligesom får lov.
Præcis. Og det er ikke alle, der prioriterer EU-forbeholdene specielt højt i valget af deres kryds.
Okay.
Og at den økologiske omstilling, den skal altså mere længere frem på dagsordenen.
Ja.
Det er sådan,
der skal
det
de stemme, der skal de da stemme på Enhedslisten, skal de ikke?
Jo, altså, det vil jeg da sige. Men jeg ser det da som en allieret i spørgsmål, om man vil få hovedet for det på dagsordenen.
Men Bent, hvor er jeg glad for, at du siger det? Fordi der er jo... Der er jo det i alternativet, at det kan jo komme til at have sådan lidt den modsatte virkning. Altså, at de går hen og bliver stemmespild. Fordi hvis nu de ikke når over de 2%, hvis de ikke når over spærregrænsen, så er der ligesom råd, altså det er jo næppe Mogens vælgere, der stemmer på alternativet. Det er jo ikke blå bloks vælgere, altså det er jo nok nogle røde vælgere, som så siver over til alternativet. Alternativet kommer ikke ind, så har man smidt 2% af vælgerne væk, og sådan som tallene ser ud lige nu, så har man, det har man da ikke råd til.
Jamen, der vil jeg sige, der er sådan set enig med Uffe Elbæk, når han så svarer på det og siger, jamen, man skal stemme efter sin overbevisning og ikke taktisk. Og det er klart, at... og jeg tror i øvrigt ikke, at det er Enhedslisten stemmer, de løber med. Jeg tror, de kan formå at samle nogen inde omkring de radikale for en mere offensiv miljøpolitik, for eksempel, ikke?
Det er jo heller ikke til gavn for regeringen.
Nej, men så omkring, ikke? Altså dem, der ligger så og smutter frem og tilbage derinde på midten, ikke? Jeg tror, det er nogle af dem, de vil kunne samle op. Fordi Socialdemokratiet har ved Gud ikke nogen klar miljøpolitik, det må man sige, ikke? Og Enhedslisten, det kræver jo også, at man stemmer ikke kun på Enhedslisten på grund af miljø og klima.
Det kræver en del, det er rigtigt.
Det kræver lidt mere.
Måns Krammer?
Ej, jeg vil bare sige, at netop det sidste, Bent siger her, viser jo, at det er galt Mathias. Altså, man vil ophæve forbeholdene, hvilket vil sige, underkaste sig EU endnu mere, så tror man kan få en strammere miljøpolitik. Altså, undskyld, godmorgen. Så har man virkelig ikke forstået, hvad der foregår.
Jamen, og det tror jeg, der er meget i alternativets politik, der skal arbejdes på, hvis den skal hænge sammen. Hvis spørgsmålet, husk om stemmespil, jamen det er, altså det bliver udfordringen på venstrefløjen, det er der ikke tvivl om. Nu har jeg siddet og sagt en masse relativt pæne ting om alternativet, men det bliver svært for dem. Og der er også stor risiko for, at det kollapser i en valgkamp, fordi at der viser sig at være alt for stor enhed, og folk bliver fuldstændig forvirret over, hvad det er. Men man skal ikke udelukke noget i dag. Men ja, altså den største risiko, den sidder hos Helle nu.
Ja.
Ikke? At der netop er stemmer fra Socialdemokratiet. De radikale venstre er helt enige i, at der kan der sikkert også komme nogle stemmer, SF og
Enhedslisten.
Men det er der... Det er der, han samler stemmer op. Mm. Det bliver på venstrefløjen. Og hvis han ikke kommer ind, jamen så mangler de stemmer.
Præcis.
I regnstykket.
Men Rikke, hvis du så skal give et godt råd til Uffe Elbæk, hvor er det, altså skal man nu bruge tiden på at sige, okay, nu skal vi blive enige om nogle ting, og han skal vel også, vi har jo også set, altså vi så ham jo for eksempel i et samråd, da han var radikal kulturminister, hvor han ikke klarede sig fantastisk. Og det bliver jo kun værre i de her partilederdebatter, hvor handskerne ryger af, og så bliver der bokset, ikke? Også fra pressen. Er det sådan noget, han skal i skarp træning nu. Han skal finde ud af fuldstændig, hvad han mener, og han skal finde ud af, hvad de andre mener. Og så skal han altså have nogle talking points. Nu, vi skal tale Nasser Carter lige om lidt. Vi så også partiledere gå ned på ikke lige at helt være skarp på, hvad de mente.
Jamen altså, hvis det ikke allerede er for sent, altså, så burde Uffe Elbæk sætte sig ned og... læse Anders Samuelsens bog om ny alliance. Og lære noget af alt det, man ikke skal gøre. Og hvad det er vigtigt, at man har styr på. Og
okay.
En stor lærer af ny alliance var jo i høj grad, det er det, som Uffe Elbæk, tror jeg, prøver igen. Det er det her med at invitere folk ind, og lade os alle sammen prøve at se, om vi kan spejle os selv i et eller andet, vi alle sammen kan lide. Og så viser det sig, at man ser mange vidt forskellige ting, og så kollapser det. Så hvis det ikke allerede er for sent, fordi valget er lige rundt om hjørnet, så han har travlt, så tror jeg, Uffe kan lære rigtig meget af ny alliances storhed
godt,
og fald.
Det er et godt råd. Vent hen op den sidste kommentar.
Altså, det kommer også an på, hvordan de griber sådan en valgkamp an. Ikke? Altså, hvem de nu sætter ind i de forskellige debatter. Ikke? Altså nu for eksempel, nu kender jeg ikke rigtigt de andre, vel? Men Ulla Sandbæk, hvis de sætter hende ind i en debat om Palæstina, om vi skal anerkende dem eller ej og sådan noget, og også i spørgsmålet om krigene, vi har været inde i Irak og sådan noget, det har Ulla Sandbæk været i front på der, ikke? Og ved en masse om det, ikke? Og der vil jo den viden og autoritet, hun har, den vil jo kunne komme alternativet til gode. Om de så alle sammen i alternativet skal være enige om alt, det er jeg ikke sikker på.
Nej, men har Måns Krammer ikke ret i, at netop sådan nogle ting, hvis man går ind med ret markante ting som anerkendelse af Palæstina og sådan noget,
ja.
Der skal man vel også være, altså, fordi det er jo sådan et spørgsmål, det kunne man jo godt lige forestille sig, at nogle andre stillede til partilederen.
Jamen, jeg kunne give
og hvis han så er uenig, så har vi da en rådbutik.
Men jeg kan give et eksempel. Da vi kom i Folketinget i 94 i Enhedslisten, der var jeg en af de 6 medlemmer der. Og vi havde jo det samme problem også. Vi havde jo ikke økologi, det stod ikke i Enhedslistens program før valget. Det eksisterede ikke, vel? Men der gav vi hinanden tillid og kompetence til at give den alt, hvad vi kunne inden for hvert sit felt. Og tilfældigvis så dækkede vi mange forskellige felter, de 6 medlemmer. Og vi fik meget stor respekt for den måde, vi arbejdede på. Altså, hvor jeg lavede så en plan for, eller en vision om et økologisk Danmark som det første og sådan noget. Ikke? Og på den måde så fik de enkelte folketingsmedlemmer, vi fik virkelig tillid hos hinanden, ikke? Og fik udviklet en samlet platform i et lyntempo. Og det kan jo godt være, at de kan gøre det samme også, og også i en valgkamp. At de giver de enkelte, de har jo lavet talspersoner på de forskellige områder.
Ja. Men de skal jo stadigvæk være enige.
Ja, det var vi jo sådan set. Vi vidste ikke, hvad hinanden gjorde for at sige det sådan. Altså, det er jo lidt grønt. Jamen, det vidste vi
ikke. Det synes jeg lyder betryggende, ja. Men på en bizarre måde.
Ja, men det var bygget på, at vi havde en tillid til at arbejde inden for den samme ramme, ikke?
Okay.
Og så efterhånden har vi fået en meget, meget veludviklet platform i Enhedslisten. Ja. Men det var ikke noget, der skete på 2 dage, jo. Men vi startede med de 2 første dage, jeg kan huske, vi havde sådan en weekend, det var at lægge en plan for, at nu skulle vi give hinanden luft, og ikke føre de gamle venstrefløjstridigheder ind i Folketinget på den måde. Og det fungerede faktisk.
Men jeg tror bare, man skal være opmærksom på i dag, at der har vi nogle sociale medier, som spiller en meget stor rolle. Tingene går rigtig stærkt.
Det gør det.
Man kan i løbet af 0,5, så kan man fange meldinger, som er gået ud, som er i uoverensstemmelse med hinanden, og de kan blive fanget, og hvis journalisterne er faldet i søvn, så skal der nok være andre på de sociale medier, der når at fange dem. Så det er endnu mere afgørende. Og når man hører Anders Samuelsen, så siger han også, en stor lærer, det er central styring. Vi kan se på Dansk Folkepartis succes. Det er, at der er en stærk central styring. Så risikoen for, at det kollapser i en valgkamp, den er der stor, fordi at man i løbet af ingen tid at nå at få reddet den kan være svær. Og så med al respekt, så tror jeg ikke, det bliver Palæstina-spørgsmålet, der bliver det store valgkampstema, og kommer til at flytte en masse stemmer i valgkampen.
Men jeg vil sige, at jeg synes, Enhedslistens historie er et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre. Altså, vi kom jo fra hver sit parti, faktisk. Der kom nogen fra VS, fra SAP, DKP og KAP. Vi kom fra alle. Det var faktisk sådan, at vi kom fra alle de gamle venstrefløjspartier, de 6 personer. Og det kunne lade sig gøre, at få samlet det gennem konkret politik. Jeg synes, det er imponerende, og det er et godt resultat. Og i dag, der har partierne ingen indflydelse i Enhedslisten. Men det har været på grund af partierne, der gik sammen dengang, at det var muligt at lave grundlaget for Enhedslisten. Og det hvis man ligesom gør det samme her, jeg ved jo ikke, hvilken kompetence de lægger ind i. Jeg kan se på deres hjemmeside, de har klare ordførerskaber allerede nu, ikke? Og det er vigtigt at have det. Og hvis de benytter dem, så kan det jo godt være, at de har en god mulighed.
Godt.
Det ved jeg ikke.
Så sætter vi et punktum her, og det jeg tror, vi kan udlede, det er, der er håb. Der er dog håb. Og så bør man måske, som Rikke Vildtøj så rigtigt sagde, læse Anders Samuelsens bog. Lad mig tilføje, at hvis man ikke har så meget tid og har travlt i Alternativet, så kan man også bare bruge 1 time på at se Christoffer Guldbrandsens film Dagbog for midten, og som handler om Ny Alliance. Ja. Det er en koncentreret marketing om, hvad man ikke skal gøre.
Ja.
Så er den klaret på 1 time. Det her, det er det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Mogens Camre, Rikke Vildtøj og Bent Hindrup. Og nu forlader vi Alternativet og bevæger os over til de konservative. For de har fået en ny mand i Aarhus-Skanderborg-kredsen. Det er en gammel kending, sådan set. Han har også været lidt rundt i nogle partier, blandt andet, når vi nu er inde på Ny Alliance. Det er Nasser Carter, som ellers havde sagt, at nu var det slut. Aldrig mere politik, men man skal jo aldrig sige aldrig. Og nu er han tilbage. Mogens Camre, tror du, det kan blive de konservatives redning? Det har jo ikke set for godt ud.
Det kan vel dårligt blive ringere end det er. Så jeg synes, det er godt, at Nasser Carter kommer tilbage. Han er et af de fornuftige mennesker, der kunne sige nogle ting, som de konservative har brug for.
Mm-hmm. Og hvad er det, de konservative har brug for? Hvad skal han sige?
Han skal først og fremmest fortælle noget om, hvad problematikken er i den konflikt, som finder sted i den muslimske verden, og som i høj grad truer sikkerheden i store dele af verden i øvrigt, og som mange i Danmark ikke rigtig forstår, fordi det ligger så langt fra os, og vi tror, de tænker det, som vi gør, og det gør de ikke. Men Nasser kender selvfølgelig først og fremmest Syrien, men det er jo også en del af problematikken, som udspiller sig der, og Jeg mener, han er en gevinst for de konservative.
Mm-hmm. Rikke Vildtøj, er du enig?
Ja, jeg mener i hvert fald ikke, at Nasser er et dårligt kort for de konservative. Det bliver rigtig interessant at se, om han kan kapitalisere på den ekspertrolle, han har haft de senere år og har haft i, i den danske offentlighed og i medierne. Det bliver rigtig interessant at se. Jeg bemærkede mig jo, at han sagde, at hans lære i forhold til hans tidligere tid i politik var, at nu han skulle koncentrere sig om det, han var god til.
Ja, og, det er jo altid en god lektie, kan man sige.
Det er en god lektie. Det kan være ufattelig svært i politik kun at få lov til at koncentrere sig om det, man er god til. Fordi man bliver tit afkrævet svar også om alt muligt andet. Men hvis Nasser kan få lov til det, og de konservative giver ham plads til det, så spørger jeg ham også nogle gode chancer.
Men det er interessant, du nævner det selv. De konservative vil vel gerne give ham plads til det. De har jo ingen interesse i, at han ligesom skal køres ud i blandt andet skat, som han røg på halen på sidst med Ny Alliance. Men er det ikke netop, nu er jeg, skal jeg understrege, ikke uddannet journalist, men jeg kender jo mange journalister, og de kan jo også være meget nedrige, og de vil jo sikkert sætte alt ind på, netop at spørge ham om alt muligt andet, for de kan godt huske, at det var der nogle sjove billeder i 2007, og det ville da være skægt at fælde ham. Altså, sådan tænker journalister jo også. De er jo ikke altid retskaffende mennesker på den konto. De vil jo godt have en sjov historie med, at der røg han på røven igen. Så vil han få lov til det? Nu har jeg næsten selv svaret på det.
Mon ikke også Nasser selv har lært lidt. Jeg tror, i forhold til journalisterne, så et langt stykke af vejen, så vil Nasser godt kunne komme afsted med at sige, jeg koncentrerer mig om de her temaer, når det er de store brede medier. Men når du er ude i debatter, og der er journalister jo så også til stede, jamen, der vil vælgerne stille spørgsmål om stort og småt. Mm-hmm. Og ikke kun om Syrien. Måske faktisk meget lidt om Syrien. Men de vil måske gerne trække på Nassers indsigt og erfaring i den muslimske verden. Ja. Nu har han jo selv læst teologi her de senere år, og har også hele hans værdipolitiske tilgang. Mm-hmm. Men han vil også blive afkrævet spørgsmål om alt muligt andet, og der kan selvfølgelig blive fanget noget. Ja. Men jeg tror, at Nasser, han har også lært lidt.
Mogens Kammer?
Jo, men der har Nasser jo en fordel i, at han stiller op som konservativ, og i de spørgsmål bare kan henvise til det konservative Folkepartis program. Altså, hvis nogen spørger om skat, så behøver han bare lige at det af, der står i partiprogrammet. Han behøver ikke at gå ud og opfinde en eller anden ny skat.
Nej, men han skal vel kunne huske det.
Det kan han huske. Nej, men hans problem i sin tid var, at han kunne repræsentere et parti, som ikke havde nogen klar politik. Ikke?
Korrekt. Lars Kolind mente, der skulle være 40% skat
på Fyn. Lige på den her
skatområde,
der var...
den var også lidt mærkelig. Klar. Jeg kan da huske, at Lars Kolind var ude med alle mulige mærkelige om skat, der kun skulle gælde på Fyn.
Det var så Lars Kolind, ikke?
Ja, 40%
på Fyn. Jo, men det bidrager vel til forvirringen, apropos alternativet, som vi talte om før.
Jamen, hvad nu med de konservative i Syrien? Ikke? Altså, han lagde ud, så vidt jeg kunne høre i hvert fald, kader med at sige, at vi skulle have soldater på landjorden og bombe i Syrien mod
Assad,
ikke? Mm-hmm. Er det konservativ politik? Det er ikke dansk politik i hvert fald i dag. Og der kan man sige, at jeg opfatter ham sådan lidt som en elefant i en porcelænsbutik, når det drejer sig om politik, altså Nasser Kader. Og det er, at han tænker ikke tingene i, eller de hænger ikke sammen, når han siger tingene, vel?
Og... Men han har vel en fælde i Søren Pind i de der spørgsmål?
Han har også meget mere. Altså... Ja, men det ved vi jo, at han går ud og siger
der
noget...
Der er jo stemmer i blå blok, der...
Jamen, det går Søren Pind ud og siger for hende, de stemmer over til dem, ikke? Og så bagefter, hvis der kommer et problem, så gør Løkke bare det modsatte jo, ikke? Det ved vi, hvordan det fungerer. Men her, hvis man lægger op til, ligesom Mogens siger, at det her, der har vi vores kapacitet på Mellemøsten og på religionskrig og ting og sager, ikke? Så tror jeg, man så har man et problem i de konservative, sådan som han, har den politik, han står for i Syrien, for eksempel.
Altså, Nasser skal selvfølgelig lige til at huske igen. Nu har han haft nogle år, hvor han har talt fuldstændig på egne vegne og sagt, hvad han har ment. Mm. Og nu er han kommet ind og skal til... stadigvæk at tale på egen vej, for det er også det, de konservative har, kan man sige, købt ved at få Nasser ind. Det er hans profil, men han skal selvfølgelig huske, at der vil blive lyttet til ham som talende på de konservative folkepartis.
Så han skal huske vejen. Gud, konge og fædreland.
Det tror jeg er vigtigt.
Så er der så en anden nu, og her bliver det måske en anelse konspiratorisk, eller i hvert fald spåkone-agtigt. Det konservative har haft rod med formænd og så videre, og nu har man Søren Pape siden, som er sådan en, alt efter hvem man spørger, tredje eller fjerde valg indsat. Hvis nu det går hæderligt, og Søren Pape får lidt skidt valg og sådan noget, kunne man forestille sig, at Nasser, han tager formandshatten på et tidspunkt?
Nej.
Det siger I meget klart alle sammen.
Jamen, det ved jeg da ikke. Det kunne da være sjovt at se, hvad der skete, set med mine øjne.
Men nu skal vi... Må vi ikke kun gå efter, hvad der er sjovt?
Jeg vil ikke være klogt af de konservative. Altså, jeg synes ikke, at Nasser er en typisk konservativ profil, der passer ind i konservativ politik. På, det er jo mest de hjemlige spørgsmål. Og så selvfølgelig noget krig her og der. Det kan de også godt lide, ikke?
Nej, men jeg tror ikke, at Nasser vil lægge billet ind på den post. Mm. Det tror jeg, hans erfaringer trods alt er for store til.
Trods alt? Ja. Du er helt enig, Rikke Vildshøj, fornemmer jeg. Der er slet ikke noget.
Nej.
Godt, jamen så pakker jeg den sammen igen.
Du havde lige håbet,
at
du kunne lave en breaking her.
Nej, det vil jeg ikke sige. Det, som fremtidsbreaking, det opererer vi ikke med. Vi prøver nogle gange at male fanden på væggen, men så langt går vi ikke, det lover jeg. Så vil jeg sætte et punktum for den. Det er jo igen, altså, spokkuglen, vi må vente og se, hvad der sker. Men så vil jeg lige, vi har lige et par minutter inden nyhederne her kl. 11, og så dukker der en historie op i weekenden, som handler om et modeblad, hvor Folketinget lige pludselig bliver blandet ind. Og jeg synes, det bare er en lille smule spøjst, men når nu vi er godt rundt i alternative emner og så videre, så kan vi også... Jeg vil lige vende den mere. Det handler om et modemagasin, der hedder Cover, som bringer en forside. Jeg ved ikke, om I har set den. Med en, jeg tror, at næsten alle har set den efterhånden. Den røg rundt alle mulige steder. Med en...
Meget tynd.
Meget, altså ikke en meget tynd, jo helt forfærdelig tynd. Ja. Frygtelig, frygtelig tynd. Og det siger jeg ikke for at genere den pige, fordi hun har det ikke så godt, tror jeg. Altså sådan anorektisk tynd. Cover går så ud, der bliver lidt ballade om den her side. Mange mennesker synes, hun er alt for tynd, og det sender et mærkeligt signal, hvilket det ved grød, der bestemt også gør. Så går Cover ud og siger, at det er de egentlig kede af, og der kommer nogle mærkelige søforklaringer med, at hun... Det var ikke, fordi hun ikke havde... Hun var ikke bulimiker, eller hun var ikke... Hun plejer ikke at være så tynd. Det var, fordi hun var i sorg, tror jeg, de sagde. Og der tænkte jeg, så skulle man da ikke lade hende arbejde på den måde. Det var lidt underligt allerede der. Men det, der så var spøjs, det var, at så er der nogen fra Folketinget, der begynder at blande sig, nemlig Özlem Cekic, blandt andet, fra SF, som synes, at her skal Folketinget gribe ind. Nu skal der laves regler, og der skal uddeles bøder til modemagasiner osv. Bent Hindrup,
jamen, altså det, jeg synes,
hvad
det,
siger du?
Jamen altså, jeg synes, modebranchen er det der, har jo et ansvar for de idealer, de fremelsker til at gå model og sådan noget, ikke? Altså, som er jo sådan, så almindelige danskere ikke kan skrue sig ned i sådan en størrelse, ikke? Men at gå... Begynder så at sige, det skal vi lovgive for. Skal vi så også lovgive i den anden ende, når folk er ultra fede, ikke? Uden at vi ved, hvorfor de er det, ikke? Altså her, vi ved jo heller ikke, hvorfor den pige er så tynd, vel? Det, jeg synes, det er modebranchens egen ansvar for at vise den model på den måde der. Det synes jeg er uacceptabelt, de gør. Men det må de selv finde ud af selv. Jeg synes ikke, det er et emne, at man skal til at lovgive for, om folk er tynde eller tyk. Det synes jeg ikke. Jeg synes, man kan stille nogle rammer for modelbyråerne og de ting der, som jo er sådan idealskabende, ikke? At de skal sørge for, at folk får noget ordentligt føde og sådan noget som minimum. Og det har de jo også gjort, siger de i hvert fald, ikke?
Ja. Så Özlem Cekic forslag omkring bøder, og hun foreslår, at modellernes BMI, Body Mass Index, skal tjekkes. Her er vi jo det detaljerede plan, hun fremlægger. Rikke Vildshøj.
Ja, men det her, hvor jeg har sådan en gang imellem, så er der politikere, der glemmer, at bare fordi de har en holdning, så behøver de ikke at omsætte den til paragrafer, fordi de har magten til at gøre det. Der må man gerne som politiker en gang imellem skille tingene ad. For jeg er helt enig med Bent. Altså, der skal selvfølgelig ikke lovgives på det her område. Modebranchen må, og de her modelbureauer, de må tage et ansvar. Så kan politikere have holdninger, men de behøver ikke altid omsætte det til bøder og paragrafer og endnu mere regulering.
Mogens Kammer, hvad siger du? Hvor mange modemagasiner læser du?
Ja, det er ikke mange, men jeg vil sige så meget, at jeg er enig i, at man ikke kan lave en lovgivning om, at modellerne skal have et bestemt BMI. Så bliver der også en bestemmelse om, at der skal være en grænse opad for at tillade som BMI, og hvem bliver så ramt. Men vi har jo et problem, fordi modebranchen medvirker til at skabe et kropsideal, som er kunstigt. Og vi ved, at mange, specielt unge kvinder, bliver grebet af disse forestillinger og tror, at de ikke må have en naturlig krop. Mm. Og det er der altså en hel del, der bliver syge af. Det er ikke noget, man kan klare ved en lovgivning, men man kan nok klare det ved at gøre sig klart, at branchen har et ansvar. Og derfor så synes jeg nok, at man kan diskutere det som et rimeligt krav i et udviklet samfund, at man ikke... Nu er det jo sådan, at det er nemmere at sy en kjole til en kvinde, der er meget, meget slank, end til en, der har former. Fordi den skal sådan set i princippet bare hænge, som den gør kjolen, altså på nogle meget tynde modeller. Og det er sådan bekvemmelighedshensyn.
Du mener, det er hensyn til syrsken?
Jamen nej, det er hensyn, det er hensyn til de der... Jamen altså, jeg har en datter, der selv er i branchen, og som har en virksomhed, kører i London, og som laver noget meget, meget smukt...
Du er mere ind i det her, end jeg havde regnet med, Mors. Ja,
men altså, gå ind og se på Tatjana Andersen Kammer, så kan I se på hjemmesiderne.
Det glemmer
for tøj, så kan I se, hvor meget nemmere det er at sy en bluse til en pige, der er fladbarmet, end til en, der har fason. Og det er altså en medvirkende årsag til, at branchen benytter meget slanke modeller.
Ja. Den vinkel havde jeg slet ikke tænkt på.
Det ser jeg lige ud. Slet ikke tænkt på.
Er det syrskens hensyn, vi skal tage? Men Mogens, jeg vil bare lige spørge. Altså det, jeg egentlig vil... Jeg er glad for, at vi fik bragt det her op.
Ja,
jeg synes, der kommer noget godt ud af det her program. Men det, jeg bare vil spørge om, det er netop det her med, som både Bent og Rikke også er inde på. Om der er vel masser af ting, som man ikke kan, eller i hvert fald, altså man kan jo i princippet godt, men måske ikke bør gå ind i som folketingspolitiker og lovgive om den her debat, fordi vi er jo fuldstændig enige, at modebranchen har skabt et sygeligt ideal, og det er jo ikke kun cover. Det er jo bare at tage et modeblad et eller andet sted og slå op, så er der en eller anden, som ligner et biologiskelet med en kjole på. Det er vel ikke en diskussion, der nødvendigvis skal tages i Folketinget, er
det? Ja, det ved jeg ikke. Man kan tage den i etisk råd, hvis du hellere vil det. Men altså, jeg mener, at folketingspolitikere har god grund til at tage emnet op, og så kan du sige, at det er en moralsk formaning. Men jeg synes ikke, der er noget forkert i, at man drøfter det sådan, som Østermsik ikke blandt andet har gjort.
Nej, men
en ting er, man altså det der med at få det ind i en lovparagraf, det er noget... Det er en umulig tanke. Men synes, at man har lov til at sige, at det er væsentligt, at det signal, som samfundet og i det her tilfælde Folketinget udsender, det er, at man ikke skal efterstræbe skønhedsidealer, som gør en hel masse mennesker syge.
Ja, og det er vi helt enige om. Og folketingspolitikere må jo sige lige, hvad de vil. Det er mere den her kobling med... Om man skal man nødvendigvis gå ud og virke så handlekraftig og sige, jeg har en løsning på det også. BMI-indeks, målinger til alle.
Nej.
Godt. Men Bent Hindrup, er det et generelt problem, at Folketinget, og nu er vi jo også i valgår, siger jeg helt kynisk, at der er sådan en tendens til, at hvis man vil godt virke handlekraftig, man kan ikke som folketingspolitiker bare sige, jamen jeg synes det er egentlig frygteligt, men hvad vil du gøre? Jamen jeg vil ikke gøre noget. Fordi det skal modebranchen selv rode med. Er det svært at sige som politiker?
Altså, jeg vil da godt give Mogens ret derhen, at det er ved at få en debat om sådan nogle ting. Ikke?
Bestemt.
Og også, hvad vi gør ved overvægtige og sådan noget. Ikke? Og få lagt en sundhedspolitik og sådan noget. Ikke? Og hvad vi gør med anoretikere, folk, der sådan er tvangs... ikke spisende, ikke? Hvordan kan man behandle sådan nogle ting?
Det er jo så bare ikke det, der bliver taget op her. Det her handler jo, den bliver jo holdt specifikt til modeller.
Ja, og der synes jeg, at jamen hvis det næste, hvis det var bare for optræde i fjernsynet, ikke? Mm. Er Hans Engel for fed, for eksempel, ikke? Skal vi have hans BMI først for at høre på nogen, ikke? Og er der nogen, der er for tynde af dem, der kommer i fjernsynet, ikke? Det går bare ikke, altså. Det er ikke på den måde, man skal håndtere de ting. Man skal, hvis det er et sundhedsproblem, så skal det håndteres som et sundhedsproblem. Ja. Og ikke løses igennem en branche. Og så kan man kritisere dem, og de har, så vidt jeg forstod også, altså begynder at give dem ordentligt madmodellerne, når de er til det. Jamen, det har jeg da hørt. Er det ikke rigtigt,
at det
er det? Det hedder bare, at de er begyndt at give dem ordentlig mad.
Ja, ja.
Det håber jeg. Altså. Og hvis der skal lyde en opfordring herfra, så skal det være, at modeller skal have ordentlig mad.
Ja.
Afgjort. Ja. Godt. Der sætter vi så et punktum for Folketinget og modellernes BMI, fordi nu skal vi have nyheder. Og på den anden side af nyhederne, så bliver det altså anderledes tungt. Vi skal tale terrorpakker, og vi skal også tale lidt den kritik, der har lyttet af samme. Nu kl. 11.